halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena voasomali.com. Ramadaan Kariim, subax wanaagsan dhammaantiin dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo. Waa Isniin 4 bisha Juun sanadka 2018. Idaacadda Saakiya Caalamkana waxaa wada jir idiin ku soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur.
Waxyaabihii ugu la yaabka badnaa oo aan la kulmayo inta waddankaasi Liibiya joogay wuxuu ahaa yacni dad aan arkayo saacaddan iyagoo nool, inaan saacadda labaad dhimashadooda iyo haddana aan arkayo yacni waxyaabaha ugu waaweyn ee aan Liibiya kula yaabay waa dhimasho joogta ah.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ee dib ugu noqota Soomaaliya ee Liibiya ka soo laabtay. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Dalka Kanada oo mustaafurinaya nin Soomaali ah oo dalkaasi ku tagay baasaboor Kenyaana. Masaajid ku yaalla Virginia oo isugu yimaadeen dadka haysta diimaha kala duwan si ay wax uga bartaan Islaamka iyo bisha barakeysan ee Ramadaan. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. Wasaaradda Gaashaandhigga ee dalka Tunisia ayaa sheegtay in ugu yaraan 46 qof oo tahriibayaal ahaa ay dhinteen kadib markii dooni ay saarnaayeen ay la degtay. Doonidaasi ayaa la sheegay inay saarnaayeen in ka badan 100 qof isla markaana ay ku degtay xeebaha koonfureed ee dalkaasi, waxaana shilkaasi ka badbaaday 76 qof oo ay ciidamada ilaalada xeebuhu soo badbaadiyeen. Warkan ka soo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga wuxuu intaasi ku daray in dadka doonida saarnaa ay isugu jireen dad u dhashay Tunisia iyo kuwa ka yimid wadamo kale. Shil kale oo isna ka dhacay dalka Turkiga ayay ku dhinteen 9 qof oo 6 ka mid ah ay caruur yaryar ahaayeen kadib markii dooni ay saarnaayeen 15 qof ay ku degtay xeebaha dalka Turkiga, gaar ahaan dhinaca koonfureed ee gobolka Antalya.
Ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhinteen, ka badan 20 kalena way ku dhaawacmeen qarax fulkaano oo axaddii shalay ka dhacay dalka Guatemala, waxaana ilaa xalayto qulqulayay dhagxaan holciisa oo dareere noqday iyadoo sidoo kalena la arkayay qiiq madow oo cirka qariyay iyo dambas. Saraakiisha dowladda ee gurmadka masiibadan ku hawlan ayaa sheegay in dad badan oo tiradooda aan lahayni ay weli maqan yihiin iyagoo aan laga warhaynin dhimasho iyo nolol wax ay ku sugan yihiin. Mas-uulka u qaabilsan dalkaasi Guatemala maaraynta masiibooyinka oo lagu magacaabo Sergeyo Cabanas ayaa sheegay in goobtii fulkaanuhu ka qarxay oo u dhow magaalada Guatemala City ay dad badani ka soo daadgureeyeen, waxaana intaasi ku daray in 4 qof oo ka mid ah dadka dhintay ay ku sugnaayeen tuulada El Rodano, hal dalkaasi oo la sheegay in qulqulkii dhagxaantii holciisay uu guryahoodii soo gaaray. Dalka Guatemala oo ku yaalla bartamaha wadamada Latin America ayaa ka mid ah meelaha ay sida aadka u tagaan dalxiisayaasha caalamku sanad kasta. Halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Yusuf Maadey Maxamed oo ah aabba dhalay 4 caruur ah oo ay 4tiisa caruuri baa ku dhasheen dalka Kanada ayaa la sheegay in maanta gelinka dambe oo Isniina loo mustaafirin doono dalka Soomaaliya kadib markii loo diiday sharcigii dalkaasi. Ninkan oo markii hore ku soo galay dalka Kanada baasaboorka dalka Kenya, Yusuf Maadey ayaa sheegay in baasaboorka Kenya uu ku helay si fudud oo uu dalkaasi ku galay, hase ahaatee dhalasho ahaan uu yahay nin Soomaaliya oo uu ka yimid magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Edmonton ayaa waraaqaha petitionka loo yaqaano saxeexaya, waxaana la filayaa in uu la kulmi doono dhowr mas-uul oo uu ka mid yahay wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalkaasi Kanada. Yusuf Maadey Maxamed ayaa hadba u waramay wariyahayaga Sahre Cabdi Axmed oo Washington joogta.
Wallahi Sahro, meeshan waxaan imaaday 2013-kii.
Haye.
Waxaan ka soo baxay xarada qaxootiga IFO, waxaan soo sameystay qoyskayga intii iga joogay si aan ula midoobo. Waxaan soo sameystay baasaboorka iyo kulli xaaladda Kenya waad ka warqabtaa. Sharciga Kenya dad jiro dhan way qaataan si ay ugu noolaadaan sababtoo ah xarada hadaan qaadanin shaqada kuma noolaan kartid ba
waagar
waxay qaxootinimadan oo waan kas markaas ayada maanan wadanin markaan inta imaaday ayaan dib u dalbaday in dowladan Kanada wax markii aan airport ka soo dhigay waxay u qabteen passport waana u sheegay inaan xarada qaxootiga deganaa
marka ma qaxootinima lagu keenay markii lagu keenay Kanada mase waxaad ku imaaday passport
waan u dhimay keenin Kanada aan iskeen passport ka soo imaaday
waagartay
marka sida darteed adiga markaan inta imaaday qaxootinimaan codsaday qaxootinimada waxay dhahayeen passport kan Kenya ku weheena in way diideen inay qaxootinimada ugu qaabilaan
haye
xaaskayga joogay meesha oo u imaaday marka xaaskayga ayaa responsor ii xareysay
waagartay adoo jooga wadanka gudahiisa
in-state responsor bay ii xareysay adii in-state responsor meel fiican buu ii marayaa wixii shuruudihii aa mari jirtay markaad afrika joogtida inta laigu mariyey caafimaadka la imariyey wixii dowladdan inaan criminal ka galin inaan kenya dembi kasoo galin wixii dhan ee la cadeeyey kadib warqadii aqoonsiga ee permanent resident fiigi bay iga qaateen oo ay soo diray dhaheen waxaan filayeyba in la isiinayo sharcigan mudaye
waagarta
adii weli broceskay uu socdaa laakiin kuwa xuduudaha xuduudaha Kanada ilaaliya ayaa igu dhegan oo le waan ku celinaynaa
haye intee lagu celinayaa
kenyan kuwi celinaynaa marka uu sheegay waxaan dhahay kenyan wi soomaali baan ahay soomaali igu celiya
haye
adii arrinta ilaa hadda igamaysan ogolaanin laakiin communitygii soomaalida ahaa iyo dadkii meesha joogayna aad bay u kacayn petition badan baa la xariyay caawadku qoran tahay leedahay falayga
oo dib lagu celinayaa
oo dib lii celinayaa
waa garta marka adiga qoys ahaan iyo adigaba sidee arrintan culays kuugu tahay marka
waa garan kartaa qoys la kala qaadayo culayska adiga waa dareemi kartaa adigoo afar ciyaal iyo mujeedaa ninkaagii oo adigoo afar ciyaal haysta wadankan qurbaha ku haysta ninkaagii laga qaaday waxaad aad dareemi kartaa qoyska dareemayaan
waa garta cid ku xaqiijisa marka inaad Soomaaliya ka imaaday inaad qaxootiga ku jirta dhadhaab in halkaana xaaskaagii waxaas dhan ay joogaan wax ku xaqiijiyey ma la leeyahay ama masamaba ku weydiininba dowladda
waxaan bal imaaday wixii qaxootiga waxaa kaloon la imaaday dokumentigii dowladda Kenya ACC inaan Kenya qaxooti ku dhex ahay UNSR dokumentigii ACC lawyerkayga hore UNSR xitaa uu la xiriiray UNSR way soo cadaysay inaan refugee xerada ifo degan ahaa marka adi wixii oo dhan maysan cadayntaas oo dhan communitygii aan la deganaa xerada jail ladygii xerada dhadhaab dhan mas-uulka ka ahayd baa hadda ila joogta oo ayadana meesha joogta haddii aad wareysi ka qaadi kartid xitaa
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa hadda adiga haddii lagu celiyo oo lagu qaado waxay ku dhaheen Kenyan kugu celinaynaa marka muxuu yahay hadda waxa intaan ka badan oo aad samayn kartid marka laga soo tago cadeymahan aad sheegtay inaad keento
wallahi intii hadda anii wax awooddu waa tii ilaahay wax kaloon samayn kara ma jirto wixii un dee ligu amro un inaan fuliyo weye wax kaloon samayn kara oo hadda aan laakiin aad bay u dadaalayaan communitiga dadaalaya dad badan baa socda midiyihii dhan baa Kanada saxaafadihii ugu waaweyn oo dhan baa noo imaaday uuna wareystay midiyaha geliyey marka wasiirkan la ballansanahay waa la dadaalayaa adi
waayahay waxaad iga warantaa Soomaaliya dhanka ka imaaday
Baardheeran ka imaaday
magaalada Baardheer gobolka Gedo
kaas wuxuu ahaa Yuusuf Maaday Maxamed oo ah nin Soomaaliya oo xaaskiisa iyo fartiisa caruur ahaa ay joogan dalka Kanada hase ahaatee loo sheegay in caawa laga mustaafirinayo dalkaasi oo loo qaadayo dalka Kenya oo markii hore wadanka soo galayay watay passport-ka Kenya wuxuu warramay Sahra Cabdi Axmed
dhinac kalena wari wararkii soo galootiga ayaanu ku guda jirnay toddobaadkii ina dhaafay waxaa la sheegay in ilaa 150 qof oo Soomaaliya oo dhalinyaro u badan ay dib ugu noqdeen dalkoodii kadib markii laga soo daayay xabsi ay ku jireen dalka Liibiya hay'adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa sheegtay in dadka badankoodu ay ku jireen xabsi ay dawladdu maamusho qaar ka mid ah dhalinyarada tahriibayay ee dib ugu laabtay dalkiya ayaa warbaahinta la hadlay waxaana ka warameen dhibaatada ka soo gaartay tahriibka Sahra Ciidla Nuur ayaa noo haysa warbixin arintan ku saabsan
ku dhawaad 100 dhalinyaro ah oo dhamaantood wiilala oo ka mid ah dadka Soomaalida ah ee laga kaxeeyay dalka Liibiya ayaa gaaray magaalada Hargeysa dhalinyaradan oo tiradoodu ahayd 94 ayaa la sheegay inay ka soo kala jeedeen deegaanada Soomaaliland iyo kilalka shanaad ee Soomaalida Itoobiya waxaana ku faraxsanaayeen inay mar uun cagaha dhigaan dhulkoodii Maxamed Mawlid oo ah wiil dhalinyaro ah oo jaamacadda dhiganayay ayaa sheegay inuu sanad ka hor go'aansaday inuu tahriibo wuxuu xilligaasi ka tagay magaalada Hargeysa isagoo sii maray boosaaso Yemen ilaa iyo Liibiya markuu gaaray dalka Liibiyana wuxuu la kulmay dhibaatooyin xoog leh iyo jirdil waxaan dhowr bilood ka hor muuqaalkiisa lagu baahiyay baraha bulshada isagoo jirkiisa dhaawacyo halis ah ka muuqdaan aadna u tabar daran balse wuxuu aad ugu faraxsan yahay inuu nolol ku soo noqday xilli qaar ka mid ah asxaabtiisa ay ku dhinteen safarkii tahriibta
alxamdulillaah maanta mar haddii aan ka nabad qabo waddankaygiina aan nabad ku imid nabarkan aad arkaysa iyo nabari ka waaweyn waxay iga soo gaadheen liibiya gacmaha laga jaraa ma lugaha lagaa jarayaa baansiin baa lagugu shubayaa labadaa lugood baa lagaa soo gubayaa dad badan waxaad arkaysaa naafaa hadduu qofku xanuunsado irbad ayaa lagu mudayaa uu hore u dhimanaya qof
sidoo kale mid ka mida dhallinyarada la soo celiyey ayaa sheegay inaanu ilaabi doonin dad badan oo hortiisa ku dhimanayay oo qaarkooday ahaayeen saaxiibadiisii ay wada socdeen
waxyaabihii ugu la yaabka badnaa oo aan la kulmaayo intaan waddankaasi liibiya joogay wuxuu ahaa yani dad aan arkayo saacaddan iyagoo nool inaan saacadda labaad dhimashadooda iyo haddana aan arkayo yani waxyaabaha ugu waaweyn ee aan liibiya kula yaabay waa dhimasho joogto ah
hay-adda i o m oo soo fududaysay in dhallinyaradani ay dalkoodii ku noqdaan ayaa sheegtay in dadka afrikaanka gaar ahaan soomaalida tahriibaya ay dhibaatooyin xoogan kala kulmaan dhulka ay sii marayaan waxaana ka mida waxyeelooyinka loo geysto kufsi jirdil xarhag iyo macaluul afhayeenka i o m joel melman ayaa sheegay in hay-addoodu ay ka howlgasho dib u celinta kumanaan dad ah oo tahriib ku jiray balse dhibaatooyin badan la kulmay waxaanu rumaysannahay in duulimaadyadan dadka qaadaya iyo dadaallo kale oo badan oo i o m ay ka wada liibiya aanu uga dan leenahay in dadka dib loogu celiyo dalkoodii si loo yareeyo khatarta iyo dhimashada dadka ku maranaya mid ka mid a jidadka dunida ugu dhimashada badan leh waa jidka ka tallaaba badweynta mediteraneanka ah cabdikariim axmed maxamed oo ah guddoomiyaha hay-adda taakulaynta iyo dibudejinta qaxootiga iyo barakacayaasha somalilan ayaa sheegay inay qorshe u diyaariyeen dhallinyarada tahriibka ka soo laabatay
ilaahay waxaan ugu mahadnaqayn haddii ay yimaadeen carigoodii iyo arligoodii iyo dadkoodii iyo dhulkoodii hadday nabadqab ku yimaadeen idinkuna ilaahay ugu mahadnaqa waa waayo aragnimo qofka bani aadamka u baahan yahay oo noloshay ka mid tahay hawshan muddo soo socotay gacan weyn ka geystay hay-adda i o m ee qaramada midoobey u qaabilsan shaqooyinka noocana mar haddaad somalilan timaadeen suuqa kala gala laydin odhan maayo nolosha gacan baa laydinka siin doonaa
warbixinay dhowaan i o m soo saartay ayaa lagu sheegay in ku dhowaad 30,000 oo qof oo soomaaliya oo tahriibaya ay ka baxeen dalka liibiya iyagoo u gudbaya talyaaniga 4 sannadood ee ugu dambeysay
sahre cidlo nuur ayaa warbixintaasi suukaaya soo duuday nalana socodsiinaysay
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa v o a washington arday soomaaliya oo ka qalin jabisay dugsi sare oo ku yaala magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa helay waxbarasho heer jaamacadeed ah oo ay ka heleen jaamacadda weyn ee harvard university warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyahayaga maxamuud mascade
waa munaasabadii qalinjabinta arday soomaaliya oo ka baxaysa dugsiga sare step academy oo ku yaalla magaalada st paul ee gobolka minnesota oo ah dugsi ay maamulaan dad soomaali ah ardayda qalinjabinaysa ayaa laba ka mid ahay waxay deeq waxbarasho ka heleen jaamacadda harvard oo ka mid ah jaamacadaha ugu tayada wanaagsan dalka maraykanka islamarkaanu waalid kasta oo maraykan ahi ku taamo inay ubadkiisu jaamacaddaasi ka qalinjabiyaan maxamed bashiir axmed waa ardaygii ugu buundada sarreeyey ardayda ka qalinjabinaysay dugsiga sare esteb waxaana isugu soo biiray farxadda qalinjabinta iyo helista jaamacaddii uu ku riyoonayay ee harvard maxamed waxa uu doonayaa inuu barto cilmiga caafimaadka uu dhakhtar noqdo waxa uuna guushiisa ku tilmaamay gool ay wada dhaliyeen qoyskiisa dugsiga iyo dhammaanba bulshada soomaaliyeed
hooyo aabo iyo my siblings ayagadan it was just a community effort buu ahaa
latiifa yuusuf saciid waa qofka labaad ee deeqda waxbarasho ka heshay jaamacadda harvard waxayna guusheeda uga mahadnaqday hooyadeed iyo dugsigeeda
I just want to thank my mom and my school they helped me a lot ayaga iga caawiyeen ayaga soo dadaaleen
latiifa waxay doonaysaa inay barato sharciga iyo qaanuunka oo ay garyaqaan noqoto si ay gacan ugu fidiso bulshada soomaaliyeed ee minnesota oo ay rumaysan tahay inay u baahan yihiin helitaanka sharciyaqaano soomaali ah oo xuquuqdooda u dooda
insha Allah dadka maxaraba inaa advocate inaa advocate noqdo and come back to insha Allah Minnesota and help dadka Somalida oo voice lehen and who can't represent ayaga is advocate isku noqon karin
maamulaha dugsiga sare ee Esteban Academy Dr. Mustafa Ibrahim ayaa bogaadiyay guud ahaan baardadii ka qalinjabisay dugsiga waxa uu VOA u sheegay in qalinjabintoodu sanadkan ay ahayd 100%, sidoo kalena waxa uu guul dugsiga u soo hoyatay ku tilmaamay in laba arday oo ka mid ah ardaydiisa ay deeq waxbarasho ka helaan jaamacadda Harvard.
Arrinta iskuul ahaan sharaf bay noo tahay, waxay ku tusinaysaa waxbarashada aan meesha ku hayno, waxay ku tusinaysaa waalidiinta iyo macallimiinta iyo maamulka shaqeynta oo shaqeynaya ku tusinaysaa. Waxa rajayn doonaa ilaahay duuraa sanadaha soo socdana in arday badan oo kuwan aan ahayn ay doonaan Ivy League ay doonaan oo jaamacadahaas oo kale ay tagi doonaan marjeeyna ilaahay duuraa.
Gabi ahaan baardadii ka qalinjabisay dugsigan ayaa laga aqbalay jaamacadaha iyo kulliyadaha kala duwan ee gobolka, gaar ahaana jaamacadda University of Minnesota. Waxana maamulka dugsigu ardaydii ka baxday dugsiga sare isla markaana labadii sano ee la soo dhaafay dhiganaya kulliyadaha kuwoodii ugu buundada sareeya ku abaal mariyeen nuucii ugu dambeeyay laptopyada MacBook Air. Talabadaasi way maamulku ku tilmaameen dhiirigelinta ardayda weli ku jirta dugsiga sare si iyaguna dadaalkooda u sii labanlaabaan. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Halkaad nagala socotaan dhegaystayaal, waa VOA Washington.
Waxaanu haatana eegaynaa masaajid ku yaalla gobolka Virginia oo dadka muslimiinta ah ay dadka aan muslimka ahayn ku marti qaadeen bishan Ramadaan oo ah bil uu qofku dib isku eegay isla markaana uu cibaadeysto. Waxaana la soo maa inta ay qoraxdu ka soo baxayso ilaa iyo inta ay ka dhacayso. Marka ay qoraxdu dhacdo, qoysaska iyo saaxiibada iyaga oo faraxsan waxay wada cunaan afurka. Masaajidka Daarul Hijra ee ku yaalla duleedka magaalada Washington, gaar ahaana gobolka Virginia, waxaa iskugu yimid dad aaminsan diimaha kala duwan si ay u wada afuraan una wada ducaystaan. Wariyaha VOA-da Dobro Block ayaa masaajidkaasi tagtay. Warbixintan ayaanay ka soo diyaarisay waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysa.
Halkani waa masaajidka Daarul Hijra Islamic Center. Waxa uu ku yaalaa xaafadda Falls Church ee gobolka Virginia. Seton McElroy waxay haysataa madhabta Katoliga, waxaana ay markii ugu horeysay ay la joogtaa dad muslimiin ah oo cibaadeysanaya.
It was a spiritual experience, certainly, and it's impressive, and I love that I could have that experience with a different faith and still.
Waxay ahayd waayo aragnimo ruuxi ah. Dabahantii waxay ahayd mid yididiilo leh. Waana jeclaaday inaan helay khibrad aan ku arkay diinka duwantayda, waxaana dareemay Ilaahay iyo cibaadadiisa inkastoo aanan joogin kaniisadda. McElroy waxa uu ka mid ahaa koox kala diimo duwan oo lagu casuumay mid ka mid a masaajidada ugu weyn agagaarka Washington DC xilliga afurka. Imaam Naciim Beeg waa madaxa xiriirka bulshada ee xaruntan Islaamiga ah. Waxa uu sheegay inuu rajaynayo in dadka aanan wax badan ka ogeyn Islaamka ay ka baran doonaan wax badan.
I see it as my responsibility to share our faith, to share our values.
Waxaan u arkaa inay tahay mas'uuliyadeeda in aan diinteena iyo qiimaheeda aanu la wadaagno bulshada. Kaliya in la wada fariisto oo la isku yimaado, waxna la isla cuno, waxay isku soo dhaweynaysaa bulshada. Jim Winkler waxa uu madax ka yahay hay'ad Kristana oo lagu magacaabo midowga qaran ee kaniisadaha. Waxa uu sheegay in kooxdu ay sugayaan ayna rajaynayaan maalinta la aqbalayo lana xurmeynayo dhammaan badiimaha. Tani waa wax dhab ahaantii ay ahayd inaan samayno haddii aynu nahay dadka diimaha kala duwan aaminsan, inaannu wada jirno, rootiga kala jabsanno, wada hadalno oo wada qosolno. Rabbi Jerry Sirota waxa uu madax ka yahay hay'ad aan dawli ahayn oo ay ku midaysan yihiin 11 diimood oo kala duwan oo Islaamku uu ka mid yahay, Buddhistaha iyo waliba Mormonka. Isagu hadlayana waxa uu yiri,
If more people understood how much we had in common with other faiths, I think that would go a long way.
Haddii ay dad badani fahmi lahaayeen waxyaabaha badan ee aynu wadaagno diimaha kale, waxay taasi dhab ahaantii dhabaha u sii xaari lahayd qaabka loo yareynayo hadallada diinacaybka ah ee jira hadda. Robert Watkin oo ah baadari ka tirsan kaniisadda madhabta Anglikaanka ee isla xaafadda uu masaajidkan ku yaalo ee Falls Church ayaa waxay kaniisadiisu bixisaa fasallo ku saabsan sidii xiriir loola sameyn lahaa muslimiinta, waxaana uu keenay ardadiisa si ay wax uga bartaan muslimiinta si dhab ah oo aan sheeko ahayn. Isagoo ka hadlaya taa faa'iidadeedana waxa uu yiri:
The first step towards tearing down walls is a really big
talaabada ugu horeysa ee lagu duminayo darbiga noo dhaxeeya waa in xiriir aynu sameysanaa isla markaana aynu baranaa dadka kale. Sofia Ahsedram waxay la joogtaa dumar kale waxaana kula dukanaysaa masaajidka. Waxa ay ogtahay sida ay taasi muhiim u tahay waayo hooyadeed waa Catholic, aabaheedna waa Muslim, waxaana ay iyadu qaadatay diinta Islaamka. Iyadoo arintaasi ka hadlaysana waxay tiri:
So it's definitely challenging having coming from a family that is, you know, divided in terms of religion, but I think that for me the most important thing about it is
waa mid adag marka aad ka timaado qoys ku kala qaybsan diinta, balse waxaan filayaa taasi aniga waxa iiga muhiimsan ee aan ka qaatay waa in ay muhiim tahay wada hadalada labada dhinac ama labada diimood. Imam Beck ayaa sheegay inuu aad u danaynayo in dadka soo booqday ee diimaha kala duwan haysta ay ka qaadan doonaan quruxda Islaamka. Isagoo taa sharxayna waxa uu yiri:
The aspect of generosity, the aspect of kindness, the aspect of taking care of your neighbor, the aspect of
dinacyada wax bixinta, naxariista, ka fakarka iyo kaalmeynta deriskaaga, iyo weliba xusuusnaanta kuwa aan haysan nimcooyinka aynu haysano. Waxaan filayaa in afurkani uu taabanayo naxariista bini'aadanimada diinteena. Masaajidka Daarul Hijra ayaa maalin walba oo talaada ah waxa uu ku casuumaa dadka aan muslimka ahayn in ay yimaadaan masaajidka, ay la doodaan, la sheekaystaan, lana afuraan si ay wax badan uga ogaadaan diinta Islaamka bisha barakeysan ee Ramadaan iyo howlaha masaajidka.
Warbixintii wariyaha VOA-da Dobro Black ay ka soo diyaarisay masaajidka Daarul Hijra ee gobolka Virginia Falastiin Axmed Iimaan ayay noo soo koobaysay.
Markana dhageystayaal, waa xubintii ciyaaraha waxaa qadka si toos ugu jira wariyaheena Maxamuud Mascade. Mascade, ciyaarihii ugu dambeeyay ee NBA-da ee daqiiqadaha ka hor soo gabagabowday.
Falastiin aad baad u mahadsan tahay. Dabcan kulankii labaad oo dhexmaraya kooxaha Golden State iyo Cleveland Cavaliers ayuu ahaa. Kulankii hore kooxda Cleveland ayaa si dirqi ah lagaga badiyey oo weliba ciyaartaasi waxaa loo aaneynayay in arbitrayaashu ay gacan bidixeeyeen. Hase ahaatee, kulankii goor dhoweed soo gabagaboobay waxa uu ahaa mid awooddiisu ay hal dhinac jirtay oo kooxda Cleveland Cavaliers si fiican ayaa loogu awood sheegtay oo waa laga badiyey. Ciyaarahan kala yiraahdo Stephen Curry ayaa isagu ahaa xiddiga garoonka u ciyaara kooxda kubadda cagta kooxda kubadda koleyga ee Golden State Warriors. Labadii lugood oo hadda guriga Golden State lagu ciyaareyna waxay u egtahay in ay guushu aaday dhinaca Golden State. Waxaana labadan kooxood marka laga hadlayo ciyaartooyda iyo qaabka ay kubadda ay u soo bandhigayaan awood ahaan isuma dhowa, laakiin kooxda Cleveland Cavaliers waxay wadataa ciyaarahan malaha arkii ugu wanaagsanaa abid ee soo maray ciyaartan kubadda koleyga oo keligiis looga baqi karaba inuu koobkan ku guuleysan karo. Waana sababta ciyaarta kama dambaysta ay ugu soo baxday kooxdiisu Cleveland Cavaliers. Laakiin waxaa xusid mudan ee Falastiin ee kulankii goor dhoweed soo gabagaboobay, LeBron James iyo kooxdiisu uma aanay suuragelin inay xataa ciyaar u dhigmi karta kooxda inay iska celiyaan ay soo bandhigaan.
Waxaa loo wareegayaa dhinaca Cleveland oo lagu ciyaari doono in gurigooda lagu ciyaaro fursada guusha ma siinaysaa kooxda?
Aad iyo aad, ciyaarahan sideedaba waxa ay kooxuhu marka ay ciyaarayaan bilowga hore ay ku xafiiltamaan in ay qolo walba ay hesho waxa loo yaqaano home court advantage, amaba inay iyadu noqoto kooxda gurigeeda kulamada badan lagu ciyaarayo. Sababta sidaasina waxay tahay in gurigu kaalinta ugu weyn uu ka ciyaaro guusha. Cleveland gurigeeda marka lagu noqdo garoonkaasi waxaa soo buuxinaya taageerayaasheeda boqolkiiba sagaashan iyo sagaal. Marka sidaas ay dhacdo, xamaasada iyo saxmadaasi waxa ay suuragelin kartaa labada lugood oo gurigeeda lagu ciyaarayo inay badiso, oo markaasi iyadoo laba iyo laba la joogo afartii kulan oo la ciyaaray, saddexda kulan oo dambe oo kulanba guri lagu ciyaari doono inay ciyaartu soo dhawaato isku soo dhawaato su'aashaada hadii aan jawaabteeda bixiyo waxay noqonaysaa haa waa suuragal laakiin ciyaartooyda ay wadato kooxda kale ee la yiraahdo Golden State Warriors bannaanka ayayba jecel yihiin inay guulaha ku keenaan marka la arki doonay marka halka la isugu noqdo halka ay sheegaan
ugu dambeyntii waxaa socda isreebreebkii koobka adduunka ciyaarihii ugu dambeeyayna bal noo dulmar
adiyad waxaad ka wadaa dabcan xil kulamadii saaxiibtinimada oo koobka adduunka wuxuu bilaabanayaa 14ka ee bishan aan hadda ku guda jirno wadamada qaar baa marka waxay ciyaarayaan kulamo saaxiibtinimo ay ugu diyaar garoobayaan amabay ciyaartooyadooda ku diyaarsanayaan wadamada qaar waxay soo xusheen 26 ciyaartooy oo wax looga baahan yahay halka kuwa kale ay ilaa 28 ay soo xusheen isla markaas ay rabaan weli inay sii kala xulaan kulamadii haddaba ugu xiisaha badnaa ee xalayto iyo shalay dhacay waxaa ka mid ah kulan dhexmaray Brazil oo koobka sanadkan loo saadaalinayo Croatia oo waddanka Ingiriiska ku ciyaaray 2 gool iyo eber ay ku badiyeen xulka qaranka ee Brazil weliba ciyaaryahan Neymar oo muddo ka dhaawacmanaa kooxda ayaa gadaal badal uga soo galay ciyaarta eber iyo ebera labadaas gool-goolkii hore weliba gool aad u qurux badan ayuu dhaliyey Brazil guusheeda koobka adduunkuna waxay ku xirnaan doontaa ciyaaryahan Neymar iyo sida uu World Cup-ka ee usoo shacbaxo ee dhinaca kale Spain oo Switzerland la ciyaartanay Falastiin ay hal iyo hal bareejaha ay ku kala tageen oo dabcan Spain wadamada loo saadaalinayo ayay ka mid tahay koobkan inay ku guuleysan karaan laakiin marka aad eegto kulankii habeenkii xalay ahay ciyaareen waxaad moodaa in aanu sidaasi wanaagsanayn
aada u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa wariyaheena Maxamuud Mascade oo si toos ah qadka telefoonka ugu jiray magaalada Minneapolis mahadsaned Mascade markana dhinacii nabad amaanada oo alaaba barnaamijkeena qayb ahaan ku dhageysataan maan xasan aan samatar iyo qaar kamid ah hoballada waa bari idaacadeenni aroornimaayey gabagabo waxaad la socodsiinaysaa raaci lumri aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doona dhageystayaal nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.